Tusen takk for den flotte introduksjonen.
Ja, og det er jo lett å tenke på at det vi skal snakke om nå I 45 minutter jo, dere kan få dere bli skrudd litt ned. Alt blir vondt og vanskelig, men vi skal løfte dere litt opp på slutten. Og så jo dere allerede I en bransje der dere føler litt på kroppen det som foregår. Så vi håper at dere får godt utbytte av det, og så åpner vi litt for spørsmål på slutten. Så det noe dere lurer på, fyr løs da.
Så vi begynner denne live-utgaven av podcasten vår Gråsoner med å ta et lite blikk på hva som situasjonsbildet akkurat nå. Og hvis vi ser på et kart over verden, så det slik at Norge befinner seg ganske geografisk sett ganske nært de viktigste eller mest problematiske hotspottene nå, nemlig Ukraina. Det ikke så langt til Iran heller fra Europa, og så må vi også legge til at det betydelige uroligheter knyttet til Israel. Og så har vi en del andre ting vi bør følge med på.
Ja, altså Nordkorea har jo bevegt veldig på seg med tanke på å utvikle egne kjernevåpen som skaper ekstra spenning I Asia. Vi har det tilbakevendende problemet med Taiwan, der president Xi selv har sagt at forsvarsmakten I Kina skal være klar til, ikke nødvendigvis må, men være klar til å ta Taiwan innen 2027. Det begynner jo å nærme seg. Så har vi også Baltikum, og for de av dere som bladde litt igjennom nyheterne I går, så dere at CIA-sjefen ble sendt til Kreml, til Moskva, for å advare russerne om å gjennomføre et begrenset angrep mot et NATO-land. Og amerikanerne ville ikke ha gjort dette om de ikke mente at det var grunn til å komme en veldig sterk advarsel. Og det jo særlig Baltikum som ligger sårbart til, men også nordområdene, Norge, Svalbard, som også merket her, jo mål som innenfor kanskje Russland sin kapasitet hvis de ønsker å teste NATO sin reaksjonsevne.
Og så det bare siste ting som hører med til det uoversiktlige bildet som vi har nå, og det at man har et regime I USA som ikke opptrer slik vi vant til at det regime opptrer. Det kan vi I hvert fall si uten at det en overdrivelse. Og hvor det skapes usikkerhet for eksempel rundt hvem som skal styre Grønland, som sett med våre øyne helt uhørt som europæere. Og det skaper igjen usikkerhet fordi Russland da, når USA tenker at vi kan ha lyst på Grønland, så det jo Svalbard et ganske naturlig mål for russere og russerne å ha som en motpol til en amerikansk dominans på Grønland.
Ja, og så det jo da selvfølgelig også en liten konflikt mellom Kanada og USA akkurat nå, handelskonflikt. Det noen av dere som vet hvorfor det ble stopp I forhandlingene? For det at amerikanerne ønsket å fjerne klausuler som var av internpolitisk viktighet for kanadierne, nemlig at fransk for eksempel skal være et offisielt kanadisk språk. Det skulle Trump-administrasjonen mene noe om, og en del andre ting. Og da sa jo kanadierne som de selvfølgelig måtte, dette går ikke. Og da vi der vi Så uforutsigbarheten stor.
Vi har I hvert fall en situasjon nå hvor vi har ventet oss til at nyhetsbildet fullt av droneangrep, enten de I Midtøsten, eller de I Ukraina, eller de I Russland etter hvert. Det en ny form for asymmetrisk og hybrid krigføring. Så vi har en situasjon der vi både har en konvensjonell og en hybrid krig.
Og vi vet at, som også var nevnt her, innledningsvis, dere har også snakket om hybridkrigen, og hvis man skal ta, så vi kommer til å gå ned på også det nivået som dere kanskje finner litt mer interessant, men særlig hybridkrigen jo primært rettet mot private virksomheter, sivile borgere, man driver med en slags form for terrorkrigføring for å få myndighetene I et ditt land til å gi opp, fordi at oppslutningen I befolkningen blir for lav. Og det også den påvirkningen som drives mot Norge nå, altså, og fremstille oss som borgere, som de som har viktige oppdrag I samfunnet, som om at vi ikke vet hva vi holder på med, at tilliten til oss blir svekket, og at vi I mindre grad har handlingsrom, og dette pågående og tilliten I Norge de siste 10-15 årene, selv om den høy sammenlignet med veldig mange andre land, så den fallende, og den fortsetter med å gjøre det. Og det faktisk ganske farlig.
Og dette egentlig ikke noe nytt. Dette har vi sett I mange, mange tiår, og man kan trekke trådene helt tilbake til kanskje 100 år før, hvor særlig det tidligere Russland, men også Sovjetunionen, hade en playbook som gick ut på akkurat de tingene som Ørjan nevner nå, at man skal svekke tilliten hos befolkningen I Vesten generelt. Fra den tiden hvor Berlin var en delt by, og hvor den kalde krigen, den forrige kalde krigen da, raste, så hadde man jo et kontinuerlig desinformasjonsprogram, også for så vidt fra begge sider. Det gjaldt å påvirke motparten, men man hadde ikke de samme virkemidlene som man nå har. Og det siste, kanskje tydeligste bildet på hvordan man kan bedrive den type hybrid krigføring uten at vi egentlig skjønner hva som skjer, det så vi jo på Krim.
Ja, og før vi går litt inn på 2014 og det som skjedde på Krim, så vet vi fra relativt sikre kanaler at Putin har gitt sine etterretningstjenester, og da det det både SVR, GRU og FSB, I oppdrag om å gjøre hva de kan for å så splid I Europa mellom NATO-allierte. Og også diskreditere EU så mye som det mulig. Dette jobber med det. Dette deres marsjordre, og de holder på med det mens vi står her og snakker for å si det sette litt på spissen. Krim. To dager før små grønne menn dukket opp, eller to dager før Lavrov sa at jo, det faktisk oss allikevel, altså den russiske utenriksministeren, så levde vi I Vesten I den tro at ja, men dette sikkert bare noen... Ingen vet hvem de faktisk. Vi visste jo selvfølgelig at dette var russere. Men ingen på politisk side, ingen på militær side, ønsket egentlig å spille det kortet, fordi at det var så ubehagelig. For det neste spørsmålet ok, hva betyr det for oss? Hva betyr det for oss at Russland går inn I Ukraina, som har ambisjoner om å bli NATO-medlem og EU-medlem? Så dette her kanskje... Selv om vi ikke liker å innrømme det, så dette her jo en helt perfekt hybrid operasjon. Gikk inn, tar et veldig stort område I et annet land, så å si uten tap av liv, hverken sivile eller militære, og det så å si umulig å ta tilbake slik situasjonen står nå. Så dette opptakten til det som skulle komme, som var mye verre.
Det utgjorde jo, altså invasjonen, eller okkupasjonen av Krim var jo den reelle starten på forsøket på å invadere hele Ukraina og okkupere hele landet fra Russland sin side. Men den store offensiven kom jo I starten av 2022, og vi vet jo at det gikk ikke helt som planlagt for russerne. Vladimir gikk egentlig på en betydelig smell da, og han sitter fortsatt fast I den gjørma.
Ja, dette egentlig bildet på en misslykket invasjon. De av dere som har litt kunnskap om forsvaret, når dere ser hvordan disse bilene står, det jo, altså for droneoperatører og russisk, jeg beklager ukrainsk motstand, så dette de som å gå I godtebutikken, ikke sant? De står fast, de hadde for lite forsyninger, det var vår løsning, de kom seg ikke godt nok av veiene, de ble fullstendig spilt utover sidelinjen, og de hadde fullstendig miskalkulert hva ukrainerne skulle gjøre. Hvis man går inn og leser historien om angrepet, så var ikke ukrainerne så godt forberedt som vi skulle tro heller, men de var I stand til å mobilisere vanvittig raskt. Og når de først begynte å slåss, så drev de jo russerne veldig raskt tilbake, og så stivna de etter hvert.
Og mye av dette her har vi I hvert fall hatt en tese om at dreier seg om en viss hybris hos lederen I Russland, Vladimir Putin, eller Vladimir Bond, som vi pleier å kalle han. Fordi han har et ønske om helt åpenbart å framstå som en tøff og sterk leder, og han jo veldig tydelig på at han mener det var en stor tragedie at Sovjetunionen ble oppløst. Men dette et image som passer veldig godt med den aggressive utenrikspolitikken, og den, skal vi si, ganske... han spiller et veldig høyt spill, som de nå kjenner på lommeboka og internt I Russland I mye større grad enn de har gjort helt siden forsøket på å okkupere hele Ukraina I 2022.
Ja, og Putin, altså ingen sitter inne I Putins hode, og det skal jeg kanskje være glad for, men han vet jo nå at det I Russland som det alle andre plasser. Når det begynner å gå på økonomien løs, når også sønnene og døtterne til de som bor I Moskva og St. Petersburg, som liksom de to store byene der de har prøvd å unngå å rekruttere soldater, når de begynner å komme hjem I kista, så begynner trykket I befolkningen stiger. Russerne svirer en plass mellom 1000 og 1500 soldater hver eneste dag. Enten drepte eller så hardt skadde at de ikke kommer seg tilbake. Det var en rekord I fallene I sommermånedene på rundt 45.000 som gikk med. 45.000 soldater. Forestill deg et russisk angrep på Finnmark over Vidda. Hvor mange soldater klarer vi å mobilisere på relativt kort tid? Hvor stor reserven vår? Klart, dette over I veldig stor linje, og det ikke sammenlignbart, men det sier noe om hvor mye de er villige til å kaste inn I denne kjørtkverna, og bare fortsette å gjøre det, og fortsette å gjøre det, og fortsette å gjøre det. Og det så ingen tenkte at de skal slutte. Faktisk ser det ut som at Russland gjør seg klar til å iverksette en ny mobilisering. Og Putin vet at dette veldig populært, men han har muligens ikke noe annet utvei.
Så for å styrke sin egen posisjon, så har han jo vært veldig nøye med å skaffe seg allierte blant andre statsledere, da, som heller ikke har hatt verdens beste forhold til Vesten. Så det kinesiske lederen Xi Jinping, som jo nå kanskje framstår som en skal si, mer langsiktig og litt kaldere tenkende person enn andre framtredende statsledere, jeg skal ikke nevne navn, så har han jo også forsterket og skapt nye og nære bånd med Nordkorea og Kim Jong-un, som jo et tegn på at da har du ikke veldig mange venner I verden når du nødt til å vende deg dit for å finne allierte I en krig.
Meningsmåling som ble tatt ganske nylig, så spurte man hvem har du høyest tillit til? Kina ved Xi eller USA ved Trump? Kina vinner. Det den verden vi lever I nå. Og det tror jeg rett og slett handler om at det ikke sånn at vi ikke forstår hva Kina holder på med. De har et voldsomt både militært og etterretningsapparat, men de I alle fall relativt forutsigbare. Det som vi reagerer på I Vesten, og som liksom spenner bein på 10 år med demokratisk tradisjon og allianser, måten Trump opptrer på, og det spiller jo selvfølgelig rett inn I holdt på å si målgården til kineserne som utnytter dette til fulle.
Putins store feilberegning da, har vært at det ukrainske folket samlet seg om en svært handlekraftig og egentlig strategisk overraskende flink leder, Zelenskyj. Ingen tenkte at den fyr som egentlig kom fra TV-verden og hadde spilt den ukrainske presidenten I TV-serie ville være I stand til å styre landet, men nå vet vi jo bedre enn det. Og det et godt symbol på den motstandskraften som Ørjan var innom tidligere, som man har funnet, de har møtt I den ukrainske befolkningen, og som jo egentlig årsaken til at frontlinjen flytter seg I veldig liten grad nå. Nå handler det om å drive en utmattelseskrig og se hvem som gir seg først.
Ja. Hvis man ser på måten russerne foretar angrepene på, så det ikke disse store arméene over et åpent område som man hadde til å begynne med. Nå sender man kanskje lag på 8-10 stykker gjennom dette no man's land, som fullstendig ødelagt av droner og artilleri. Og så det kanskje en eller to som klarer å komme seg over der, og så gjemmer de seg I dekning blant en ruin eller I et krater, og så sender de flere, og så sender de flere, og så sender de flere, og på et eller annet tidspunkt så satser russerne på at de har en 10, 15, 20 mann som klarte å komme seg levende over, og som da kan angripe de ukrainske linjene. Det må sånn bruke de soldatene sine på. Så du har kanskje, når du kommer til fronten, hva vi fant ut da, overlevelsestida fra du blir suttet inn I underkant av en halv time for en infanterist.
Ja, det som kanskje enda mer grusomt her at det for så vidt en liten digresjon I saken, men de har jo vervet soldater I Syria og I flere afrikanske land også, og der har det ført til politiske diskusjoner hvor Lavrov måtte gå ut og si at nei, vi skal ikke verve flere kenianere eller folk fra Uganda eller andre steder til hæren som slåss I Ukraina. Det de har blitt lovet høy lønn, jobb som sikkerhetsvakt ved baser, sjåfører, etc. Så har de blitt sendt på et krasjkurs for infanterister og blitt sett rett inn I kjørtkarna. Og så sender de en pensjon sørover til Afrika eller Syria. Ingen ser noe mer til disse menneskene I det hele tatt. Så det en grusom måte å bruke menneskelige ressurser på. Hvis vi summerer opp hvordan Vladimir Putin egentlig opererer, så det, og det gjelder jo egentlig det russiske regimet, så det ganske mange, skal si, lite positive beskrivelser vi kan ramse opp. Det en pågående desinformasjonskampanje, det foregår hele tiden. Man driver militær påvirkning, økonomisk påvirkning, sabotasje og likvideringer, politisk selvfølgelig påvirkning, religiøs påvirkning gjennom den russisk-ortodoxe kirken, og det hybride trusler og cyber som alle egentlig nødt til å forholde seg til kontinuerlig.
Jeg tenker at hvis man ikke har tenkt den tanken allerede, så den russiske viljen, evnen og makten til å gjøre egentlig hva som helst for å nå et mål, uansett konsekvenser, med unntak av kanskje å bruke kjernefysiske våpen, den der. Og det gjelder egentlig over hele Europa. De villige til å gå så langt som de bare vil. Dette tross alt en nasjon som hadde polonium I teen til en tidligere FBI-hopper I London, og som døde da på en fryktelig måte, og det tok 3 uker å bare gå i oppløsningen ifra. De prøvde å drepe Skripal, far og datter, i Salisbury med Novichok, en nervegift. De bryr seg ikke. De gjør det de mener rett. De nådeløse, og de vil ikke stoppe før de blir stoppet. Og det gjelder også oss her i Norge. Det ting de vil her godt nok, så får de det gjort, enten selv eller via proxya som kriminelle. Det bare å ta det inn over seg med en eneste gang.
Alle som lever nord i Norge er jo i mye større grad vant til altså dette cybertrykket, selv om akkurat nå så pågår det jo fortsatt et sånt betydelig angrep mot de digitale tjenestene til staten, som jo åpenbart også er Russland som står bak. Men vi har denne jammingen fra disse jammestasjonene, militære jammestasjoner som er plassert like over grensen i Russland, som da kødder til GSM og GPS-signaler nordpå. Og vi har også selv hatt avsløringer om illegalister i Norge. Det er fire kjente saker fra de siste par årene som dreier seg om han, for det første major Mikhail Mikushin, som da poserte som akademiker på et universitet i nord. Du har hatt Olga Kablova, som var en russisk illegalist med, alle her har pass for øvrig fra søramerikanske land, som pleide nær kontakt med NATO-ansatte i Italia og var der egentlig som en slags nettentreprenør med en nettbutikk som viste seg å, den solgte egentlig juveler, men det viste seg å bare være jugel fra Temu og alt sammen.
Ja, og når vi sier at hun pleide nær kontakt, så var det akkurat det hun gjorde.
Ja, hun gjorde det. Ja. Men hun stakk av når hun ble avslørt. USA hadde besøk av Maria Butina, som jo faktisk klarte å være en offisiell russer som jobbet for de konservative kreftene i USA og var ganske aktiv blant annet i NRA, da National Rifle Association, inntil de fant ut at hun også hadde litt for nære tilknytning til russisk etterretning. Og sist men ikke minst, Sergei Vladimirovich Cherkasov, han er en GRO-offiser, det er han på bildet helt til høyre. Han fikk seg jobb i International Criminal Court i Nederland, og der avslørte nederlandske etterretninger. Det hadde vært en stor skalp for russerne hvis de hadde klart å opprettholde han som en agent i det systemet. For den ICC har jo utlyst en arrestordre på Putin og mange andre russere, og det er de som på en måte etterforsker den internasjonale kriminaliteten som følger blant annet av at Russland er også et fungerende kleptokrati for maktapparatet.
Finns det illegalister igjen i Norge? Jeg vil tippe at det gjør det. Både PST og også for den sannsynlig e-tjenesten, selv om de forholder seg til utlandet. Men det er høyst sannsynlig. Og da kan det være illegalister som har en såpass sentral stilling, eller som har vært det her så lenge at man er litt bekymret for å svi dem av for raskt. Men grunnen til at disse blir oppdaget handler ofte om at russerne har mistet en del av de andre øyene og ørene de ønsker på viktige steder, og bruker kanskje folk for tidlig, og da er de også lettere å avsløre. Kommer litt tilbake til denne type ting senere når vi går litt mer ned i grøten.
Så kan man se kanskje over dammen, hva er det de egentlig holder på med der, det sittende regimet. Og vi har litt moro av å se at det er egentlig akkurat det samme, og egentlig ganske like tydelig som man holder på med fra Moskva. Så er Washington også dypt involvert i religiøs påvirkning, politisk påvirkning, sabotasje og likvidering, men kanskje ikke i vestlige land, men andre steder. Økonomisk påvirkning, militær påvirkning, desinformasjon, definitivt med en president som har sitt eget sosiale medium, man bare spyr ut informasjonen døgnet rundt i. Og de bruker også hybride trusler og cyber for å oppnå sine mål. Så det er ganske likt situasjonen man ser fra Russlands side. Et eksempel på det er hvordan dette mye omtalte ICE bruker stordata for å kartlegge målene sine, som er såkalt ulovlige innvandrere i USA. De går hardt til verks, nærmest som en slags politi i svarte klær som vi husker fra 30-tallet i Tyskland. Folk sendes ut uten lov og dom, og det er veldig, veldig vanskelig å skjule seg, og man er villig til å bruke helt nye virkemidler for å kontrollere intern sikkerhet.
Jeg vet at dere snakket om dette fra før pausen. Det vi ser i USA er også det vi begynner å se skyggen av her i Norge, nemlig en tiltagning av at man, politiet bærer våpen hele tiden, de kriminelle svarer med å gjøre det samme, og da vil jo for eksempel de som er i deres bransje plutselig erfare da at konfliktnivået og potensialet i alle fall for vold og til dels alvorlig vold også går opp. Og i USA så det jo sånn at nå det snart vanskelig å se hva som forskjell på de militære og det civile politiet, for de uniformerer seg noenlunde likt. De har de samme våpnene, og når militæret faser ut en del av sine kjøretøy, så blir de ofte overtalt av politiet som bare maler dem blå, og så kjører de rundt da i kjøretøy som vi ellers forbinder med militær virksomhet. Sånn at, at det skillet også blir visket ut er ganske alvorlig, med tanke på hva de ulike oppgavene disse to kaller de gjerne voldsaktørene, og det da ment i en sånn, ikke en negativ effekt, men de har i hvert fall lov til å begå vold, men å sette inn militæret mot egne er noe nytt for vestlige demokratier.
Det jo en ganske popøs president man ser i USA nå, som liker bilder av seg selv på pengesedler og arrangementer, men det man skal huske på at han faktisk den øverste lederen for en av de tre store etterretningsapparatene i verden som virkelig overvåker oss og virkelig påvirker oss, og som egentlig også en del av det etterretningstrykket som mot Norge. Det selvfølgelig SVR, som det russiske, så det CIA, og så det Ministeriet for statssikkerhet i Kina, som jo kanskje det aller største av alle, med en helt enorm mengde ansatte. De har fått lite oppmerksomhet i Europa, rett og slett fordi det så langt unna, men vi begynner jo å bli mer og mer kjent med dem nå. Og det her gi oss en ny hverdag.
Ja, og vi kommer til å komme inn på et par av disse tingene nå. Noe har vi nevnt. Det vi har vært litt opptatt av det vi også ser, nemlig sammensmeltingen mellom det som går på cyber, kunstig intelligens, desinformasjon og muligheten til å ha egentlig en pågående overvåkning 24-7. Hvor lenge tror dere det går da? Nå har vi begynt en debatt om de såkalte KI-brillene her i Norge. Hvor lang tid går det egentlig før politi, uniformert og ikke, forsvaret, kanskje til og med andre som tar seg til rette. Så dette her fra Kina, det før covid faktisk. Mm. Allerede da så var de veldig langt fremme. Og noen av dere som har vært i Kina forresten? Ja, altså, har du vært i Kina en gang, så glem Kina aldri der, for å si det sånn. Jeg var der med 10 års mellomrom, og jeg kom dit andre gangen og hadde søkt om visum og alt sånn. Så bare gikk jeg frem til disse autoburene, og den åpnet seg før jeg liksom fikk frem passet. Den kjente meg igjen og sa velkommen Mr. Karlsson, og så var det inn i Kina. De har full kontroll. Og det tror jeg også kan bli den nye hverdagen, også for oss i Vesteuropa, over tid, og det gir noen utfordringer.
Ja, for den kombinasjonen av kunstig intelligens og biometri og ønske om å påvirke gjør og gir også myndighetene en helt ekstrem posisjon når det gjelder å overvåke sivilbefolkningen. Og der alle som jobber med sikkerhet og objektsikkerhet og vekter og sånn, de jo på en måte en del av dette apparatet, men på den sivile siden. Men for Kinas del for eksempel, så blir jo dette misbrukt til å kartlegge og følge opp igurer rundt omkring i samfunnet, og du egentlig overvåket i en sånn grad at du må akseptere det, hvis ikke så mister du altså rett og slett sosiale og formelle goder da, i det kinesiske samfunnet. Kunstig intelligens en helt sentral sak i den hybride krigføringen, rett og slett fordi at det øker kapasiteten, det øker den analytiske kapasiteten, det øker gjennomføringskapasiteten, og man kan også, som litt interessant, man kan produsere ekstremt mye innhold veldig raskt.
Det foregår kanskje det største våpenkappløpet i verden i dag, det foregår egentlig ganske usynlig for oss. Det foregår mellom Kina og USA, og til en viss grad Russland, India nok også der også. Det jo mest mulig bruk av KI i våpensystemer og beslutningsloopet. Når amerikanerne i Afghanistan og trakk seg ut der, så hadde de allerede lagt inn et system som de stort kaller for Maven. Maven var et AI-system som da kunne gå inn og identifisere skikkelser, om det er personer eller objekter eller biler eller hus eller hva det måtte være, og mer eller mindre ta ut operatøren av lupen. Men amerikanerne insisterte på at okay, det måtte være noen her da, som måtte si at dette greit, at dette ikke greit. Og det man fant ut var at hver operatør, spesielt om man hadde massevis av droner i et område, de hadde mellom 20 og 30 sekunder på å bestemme seg for om de skulle skyte eller ikke. Og på et eller annet tidspunkt, så er det sånn at de trekker seg litt tilbake og tenkte, jo, men i all hovedsak så viser det at KI-en har stort sett rett, så vi går med på det. Vi viser bare, ja, okay, vi skyter. Disse automatiserte systemene vil bare fortsette å tilta i styrke, og vi ser jo på slagmarka Ukraina og nå, der det jo stort sett maskiner mot maskiner, i stor grad.
Når det gjelder Russland, da, så bruker de også denne teknologien I veldig stor grad til å produsere innhold som falskt eller som nesten riktig. Og har en betydelig, for eksempel gjennom Russia Today, sitt nyhetsnettverk, en betydelig tilstedeværelse, særlig I land hvor det lav grad av demokratisk utvikling. Så ser man på et verdenskart hvor det mørkerøde der hvor det lavest grad av demokratisk utvikling, og det mørkeblå der det best, så ser man at man veldig tydelig til stede i Asia og I Afrika og en del I Sør-Amerika. Og det for å spre blant annet nyheter som selvfølgelig stemmer med Kremls verdensbilde, men det også en betydelig mengde falske nettsteder som hele tiden spyr ut informasjon som produsert rett og slett av russisk etterretning, og som har navn som minner veldig mye om kjente nyhetssteder. Og hensikten her hele tiden, det jo å få spredning I sosiale medier, slik at det kan blø ut som en referanse I et ekte redaktørstyrt medium, og da har du på en måte oppnådd noe. Dette opplever vi også I Norge. Her bare noen eksempler som Forsvars forskningsinstitutt har funnet frem til, hvor for eksempel ser at navnet Siv Jensen går igjen på en samme person flere steder. Og samme mennesker, avatarer, digitale avatarer blir brukt rundt omkring. Mye av det du leser her gibberish, men dette litt tidlig, så man har liksom følt seg frem til å lage, skal jeg si, falske norske nyheter. Alle ser dette presset. Og nå det ikke veldig vanskelig å lage falske nyheter og falske forsider på en avis hvis man vil. Det pleier vi alltid å gjøre når vi driver med dette her. Alle vet at Norge ikke I krig, men denne forsiden ser jo relativt legit ut. Vi har også hatt eksempler I Norge på sånn såkalt deepfake, hvor DNB ble forsøkt svindlet gjennom at noen kom seg inn I e-postsystemet deres og satt opp, skal vi si, falske møter, hvor det skulle overføres penger til nye kontor. Det en vanlig måte å lure organisasjoner på. Man kommer seg inn I e-postsystemet, man sender en falsk e-post internt, hvor det sier at den kunden har fått et nytt kontonummer. Heldigvis så var det noen som var så overvåkne at de skjønte at dette her var feil, så denne avataren, som en falsk person, men en kopi, en klone av en person som jobber I DNB, hadde gjentok bare 3-4 setninger I hele møtet, så de skjønte at dette var fake. Men det ikke sikkert at alle gjør det, og noen har jo gått på sånne ting.
ChatGPT, når var det kom? Nå skal du huske. 2022-2026. Det gått omtrent så lang tid. Gjør den mentale lille gymnastikken da, og legg til 4, 8, 12 år på den utviklingen som allerede har vært. På sånne ting. På alt det andre vi møter digitalt. Fordi at vi interessert I det, så driver jo vi også og abonnerer på noen av disse tjenestene, ikke sant? Og når man ser på disse deep think-modellene, der du liksom, der han gir seg litt ekstra tid for å komme med svar eller lage ting, så det allerede I dag sånn at du nesten ikke tror det du leser, fordi at det så bra, og det så nøyaktig, og det så godt fremstilt. Og på et eller annet tidspunkt så vil vi alle sammen, dere inkludert, komme I en situasjon der vi ikke kan være sikre på om det vi har foran oss stemmer eller ikke. Og det jo da det blir så vanvittig viktig å gå igjen dette I forkant. Hvis det I tvil, hva gjør jeg? Ikke sant? Hvordan finner jeg ut av dette? Og det verste av det hele jo, som vi ser I noen av disse modellene, at man legger opp til den type tvil I situasjoner der det å respondere raskt, altså der tida I seg selv avgjørende. Du må reagere på informasjonen innen kort tid, hvis ikke. Og vi bare nærmer oss mer og mer.
Jeg gjorde en øvelse for et års tid siden eller annet I forbindelse med at jeg skrev en bok om digital overvåking. Og så bare se hvor mange åpne kameraer, overvåkingskameraer, finnes det rundt ut på nettet. Det en helt enorm mengde. Jeg var selvfølgelig ikke inne på alle millionene med kameraer. Men poenget at med den kunstig intelligensteknologien bak, så det egentlig ikke særlig vanskelig hvis man har tilgang til alle disse visuelle kildene til visuell informasjon. Og følge mennesker rundt omkring. Fordi vi går jo med mobilen på, og mange går med wifi på, med stedstjenester på, med bluetooth på. Og man kan da på en måte pinge på en hel haug med sensorikk rundt omkring, slik at man vet at et menneske der, man vet at det kameraer der. Det ikke særlig vanskelig, selv med Ørjan og meg, som jo omtrent heter det samme og ser helt likeland ut, å følge oss rundt når vi ute I verden. Og dette her en så kombinert med alt vi deler om oss selv, gjennom Strava og sosiale medier og hva vi ellers måtte holde på med, så dette her et jeg skal si, informasjonsinnhentingssystem som gamle Stasi, som jeg elsker å bruke som eksempel, med sine nærmere 90 000 ansatte da muren falt, bare hadde drømt om. De hadde flere hundre tusen informanter rundt i samfunnet. De var aldri i nærheten å ha en sånn oversikt som man nå kan få digitalt. Hadde de hatt tilgang til for eksempel TikTok, så hadde de klart seg med en tidel av arbeidsstokken og hatt enda bedre oversikt. Så i det bildet her da, hva blir vekterens eventuelle nye rolle? Vi har sett litt på, hvis du oppsummerer de truslene som finnes, da kan vi jo stå her i timer og snakke om det. Men de litt typiske er jo det vi har nevnt så langt. Det det hybride, det selvfølgelig fortsatt menneskebasert informasjonsinnhenting, det droner, det masse politisk informasjon, og det ikke minst veldig mye falske nyheter.
Så spørsmålet. Hvilke roller spiller dere når, ikke sant? Dere har kanskje disse mer oppdragene som knyttet mer til orden, der man av og til finner ut at man må jobbe tett opp med politiet, men man kan også bli suttet på et objekt. Hva vet man om dette objektet? Eller snus problemstillingen på hodet, hva kan noen finne ut av dette objektet ved å legge seg tett inn på dere? Vi ser det i andre bransjer også, spesielt hvis man har folk i deres bransjer som har jobbet lenge, som da enkel gjenkjennbar, som nyter tillit, som mulig å forfølge gjennom nettopp denne sosiale medieovervåkningen, så kan man da finne ut, ikke sant? Det sånn veldig enkelt. Altså, de som mest erfaren får ofte de vanskeligste oppdragene, og de vanskeligste oppdragene ofte de mest sensitive, og da har man allerede der lært en god del om hvor den eller den på vei, ikke sant? Dette er uunngåelig, ikke sant? Det vil skje. Det som derimot ikke er uunngåelig, er jo at man da hver og en har en refleksjon rundt hva min rolle her? For en ting jobben dere gjør, en annen ting at dere faktisk også sensorer. Dere en sensor når dere der ute. Dere kan være en liten bit til det store situasjonsforståelsesbildet. Det kan gå til at den informasjon man setter på isolert sett ikke ser ut som noe spesiell, men når den blir puttet ned i dette lille puslespillet, så vil den gi mening for de som avhengig av informasjonen i den situasjonen. Og jeg tror at det også ting som man kommer til å se fremover, at ordensmakten og kanskje forsvaret og andre i mye større grad ikke bare vil, men nødt til å spille mer på lag med dere. For dere sitter, og dere der ute, dere har tilgangen, og dere har en situasjonsforståelse som kanskje begrenset til akkurat der dere men som kan være viktig i seg selv.
Så vi setter litt på, og det har vært en interessant øvelse, altså hva det, kan man tenke seg sånne nye problemstillinger som dere kanskje muligvis ikke har tenkt over, eller det er i hvert fall skjæringspunkter som litt sånn vendt på hodet. Den logoen i midten der, det den iranske revolusjonsguiden. Og det en av de, i hvert fall ikke av de større, men det en betydelig eiendomsinvestor. Iran jo også et kleptokrati, og revolusjonsguiden styrer veldig mye og har masse penger. Og de eier masse eiendom, blant annet i London og andre fine steder, som Marbella. Disse eiendomsbesittelsene kommer jo gjennom masse skallselskaper, så det litt vanskelig å spore. Det sikkert vestlige vaktselskaper som kanskje passer på disse stedene, for alt vi vet. Men det interessante med dem at de blir både brukt som ren rekreasjon. Den iranske overklassen veldig flink til å leve vestlig i Vesten, og så det mer et skuespill når de hjemme. Men dette også utgangspunkt for iransk etterretningsvirksomhet. De trenger steder å være som på en måte litt under radaren. Så i teorien så kan man jo rett og slett være med på å passe på noe som blir brukt til spionasje. Og vi har sett det samme i Norge også, med russiske interesser som kjøper seg bolig med utsikt til Håkonsvern, for eksempel, eller Bardufoss flyplass.
Og vi så det også for ikke så lenge siden, at man fra kinesisk side kjøpte seg et lite hus som lå ved en regningkure i nærheten av Andøya for oppskyting av raketter. Og det ble vært sånn passe greit oppdaget når det var noen som slapp en diger container i hagen på utsiden av huset, da, som selvfølgelig var ment som overvåkingsutstyr, og kineserne ønsket å følge med på dette. Dette skjer hele tiden. En liten digresjon. Hvor lenge tror dere vi som bor på Østlandet, for selv med den dialekten som jeg innrømmer at jeg bor i Oslo, hadde akseptert å ha det sånn som de har det i Øst-Finnmark? Med pågående GPS-overvåking, med russere som fremdeles går til havn, med veldig klare forsøk på så splidig befolkning der 10% er russere. hvor embedspersoner og nøkkelpersoner faktisk blir trua på livet, der man i større grad ønsker å trekke seg ut av det politiske livet fordi at det virker som for farlig, og man vet man registrert og blir fulgt og identifisert. Dette Kirkenes, Øst-Finnmark, og det virkeligheten. Så neste gang noen spør dere, hvorfor tror dere, rent bortsett fra at også befolkningen i Finnmark gammel, hvorfor tror dere folk flytter fra Finnmark? De synes det utrygt. Og hvorfor synes de det utrygt? Jo, kanskje fordi at vi ikke i stand til som nasjon akkurat nå å projisere den tryggheten på dem som bor der. Og dette også et demokratisk problem for oss, men det også interessant med tanke på hvordan Russland da kan makt og lage en sånn øst-nord-sør splittelse. Hvorfor skal dere i nord ha det så jævlig mye jævligere og bare få smulene, mens de i sør på Stortinget egentlig ikke byr seg om dere i det hele tatt? Det sånn veldig sånn klassisk mat for en desinformasjonskampanje.
Tidligere så var Ørjan inne på det at vekter også kan være interessante si, mål for fremmede etterretningsmakter. Vi har hatt en sånn historie i Norge allerede med en vekter som var ansatt ved den amerikanske ambassaden og viste seg å dele informasjon med Iran. I England så har man også en motsatt diskusjon, det vil si at der er det så mange fra det si, statlige maktapparatet i form av etterretning, forsvar og politi som går over til privat sektor hvor dere jobber. At man mener det problematisk fordi det nå begynner å bli betydelig mye privat etterretning, og det et demokratisk problem.
Så har vi en gladgutt som ble tatt for ikke så lenge siden.
Ja, han karen her, jeg vet ikke om dere har hørt om ham, det en interessant sak. Han heter David Ballantyne Smith, og han har vært en tidligere ansatt i det britiske luftforsvaret, og så fikk han jobb som vekter på den britiske ambassaden i Berlin. Og han viste seg jo å være en aktiv spion for Russland med litt lattelige metoder når du sitter og tar bilder av overvåkingsskjermer, men han delte informasjon om folks, om ansattes bosted, fritid, familie, delt masse sensitiv informasjon i form av dokumenter. Det jo et menneske som vet hva russisk etterretning trenger, og når han ble tatt for et par-tre år siden, så innrømmet han jo også alt, bortsett fra noen få ting. Ironisk nok så jobbet han 13 år i Royal Air Force, og han ble dømt til 13 år i fengsel, så 13 definitivt hans ulykkestall. Men dette viser jo at her det mange som ute etter å rekruttere sånne som jobber i privat sikkerhet. Og her har vi noen mønstre som Ørjan kanskje kan gå litt tettere gjennom.
Ja, altså det jo det mange måter å lure, holdt på å si en vekter, det mange måter å lure. Oss har reist lenge til Brussel. Jeg jobbet opp mot både EU og NATO. Og etter hvert så fikk man denne sånn typografien, altså hva det som gjør at man kan få noen til å snakke, få dem litt på glid? Og tro det eller ei, honningfeller fungerer fremdeles helt suverent. Det så mange som kommer hjem, ikke så mange, men det en god del som kommer hjem fra Brussel og har litt ondt i magen, fordi at den veldig flotte mannen, eller hun veldig elegante dama, som åpenbart var i tre divisjoner over ditt eget utseende, men som fant ut at du var helt fantastisk den kvelden, kanskje ikke viser seg å være akkurat hvem han eller hun utgav seg for. De gjør det, fordi det fungerer, fordi at vi på en plass der vi enten overarbeidet, vi har hjemlengsel, vi føler vi ikke blir satt nok pris på, vi sårbare. Det sånn øvelse nummer en egentlig for alle som har jobbet der man sitter i en posisjon der man har tilgang til informasjon som aldri vil finne, andre vil finne interessant. Hva min svakhet? Ikke tenk også å legge ut på Facebook, ikke sant? Still deg selv spørsmålet. Hva min svakhet? Hva vet jeg min svakhet? Og så jobb med den.
Det flere av disse arketyper.
Ja, så det honningfella. Og så har vi da, som vi kaller for strangers on a train.
Ja.
Den også en klassiker, for det at her det noen som da blir kultivert over tid, altså det en person som da finner ut mønstret ditt, reisemønstret ditt, for eksempel når du drar på jobb, så sørger for å liksom installere seg i nærheten av deg, de jo tålmodige. Og over tid så blir du vant til å se vedkommende, og på et eller annet tidspunkt så bumper han eller hun kanskje borti deg, og unnskyld, og så har man en liten morsom samtale, og så viser det seg som med ren magi at vedkommende også interessert i det du interessert i. Og når du da møter vedkommende neste gang, på dette toget eller på trikken eller hva det måtte være, så kjenner du at du blir litt glad, for det var jo så hyggelig å prate med vedkommende. Og så må man jo være forsiktig, så man ikke ser fanden på flatmark. For de aller fleste jo bare hyggelige mennesker. Men dette også en metode, og den fungerer. Og så har du, Øystein, kan du ta kompromatt? Det jo din...
Det mitt spesialområde. Nei, men det rett og slett å samle inn kompromitterende informasjon om andre mennesker I form av bilder. Altså, kompromat jo gjerne en del av en honningfellesituasjon, eller om du på annen måte blir overstadig beruset eller gjør dumme ting, så gjelder det å få dokumentert det. Men også dokumentere det man foretar seg. Før så var det jo mye sniking I buskene og filming med små mikrokameraer I stresskofferter og sånn som man holdt på med. Nå, som vi var inne på, deler vi jo mye av denne informasjonen selv, så det ikke så vanskelig kanskje å sette fram sammen et bilde av oss. Og sånn sett kanskje også klare å enten falskt eller ekte lage noen form for informasjon som ville være veldig dårlig for deg da, om den kommer ut. Men det også et helt typisk eksempel på måter å presse andre på som fortsatt fungerer.
Ja, ja. Og så skulle jeg ha tak I informasjon som en av dere kan gi meg, men ikke ønsker, og jeg da finner ut at vedkommende da I privatlivet sitt kanskje ikke helt tro mot den han eller hun gift med. Kanskje man til og med har barn og lån sammen, alt dette gjør ting vanskeligere. Så det et utmerket pressmiddel. Og da tenker man, vet du hva, den informasjonen jeg skal gi fra meg virker ikke så, det ikke så viktig. Ja, men hvis man hadde hatt litt tålmodighet, så kunne man kanskje ha funnet den selv. Så jeg gjør det, og så slipper ubehaget, og så sitter du liksom I båsen med en gang.
Så har vi den siste typen da, som kompetanse.
Ja, det professoren. Det noen av dere som noen gang har våknet opp, eller stått godt på jobb og tenkt at faen, det ingen som ser hvor flink jeg. Jeg får aldri en sånn der, Anne, litt sånn nikk, faen, det du gjorde I dag var bra. At du blir sett. Vi vil jo så gjerne bli sett. Professoren, som vi har kalt han da, det en fyr som setter seg ned ved deg barn, eller som møter ute I en eller annen plass, og så kommer dere I prat, og så hører han hva du har å fortelle, for vi ønsker jo av og til å fortelle hva vi driver på med, og så sier han noe sånn som at, du vet du, det var skikkelig innsiktsfullt. Hvorfor har ikke du fortelt noen til dette? Eller du har jo en helt unik kunnskap på dette feltet. Det litt grann som å snakke med en sånn skrudd opp chat-GPT når de skal fortelle hvor jævla fantastisk du for du har lagt inn et forslag. Det litt sånn, men dette et menneske, og det føles godt. Og på et eller annet tidspunkt så har du tilliten, så kan det hende at du sier noe du ikke burde ha sagt.
Så vi runder av med å vise på en måte samfunnet I kontekst, totalforsvaret.
Og jeg tenker at det her, dere, på en eller annen måte, både I dag og I fremtiden, I stadig større grad vil høre hjemme. Akkurat I disse dager så gjennomfører alle kommunene I Norge, de pålagt å gjennomføre en øvelse. Dette en skrivebordsøvelse. Til den øvelsen så det laget 8 scenarioer, en side, og de samlet kriserådet I kommunen, og så må kriserådet sette seg ned og tenke, ok, strømmen går, kom dett ut, og på toppen av det hele så får vi da en amerikansk NATO-avdeling som kommer til å holde seg I vårt område, for de skal videre. Dette da I en tilstand der man en hybridkrig og man bygger seg opp mot krig, sånn at det suttet ganske på spissen. Det kommunen vil finne ut at han som lege var svensk, så han drar hjem, ikke sant? Han vil ikke være her lenger. Eller han som sjefen I Røde Kors også viser jobb I Herrens sanitet og vil bli rekruttert. Han som var ansvaret for eksempel nødstrømsaggregatene I kommunen, han jobbet I cyberforsvaret, så han forsvinner også ut. De vil finne ut at veldig mange av de personene de hadde regnet med I en krise og en krig, sannsynligvis må gå ut døra, må finne noen andre som kan gå inn. Politiet vil bli overbelastet, og man vil måtte se etter andre gode aktører som kan komme inn og I større eller mindre grad, over mindre eller lengre tid, fylle dette tomrommet og dette behovet. Og en av de grupperne, og det jeg helt sikker på bare vil tilta, vil være dere. Og det som da bør skje I kommunene, at kommunen må finne ut hva har vi av denne type kapasitet som dere representerer? Hvordan får vi tak I dem hvis vi må? Hvordan kan vi sørge for at de personene rede til å gjøre en innsats for oss når krisen inntreffer? Altså, man må forberede også denne kapasiteten. Og her, totalforsvaret ikke bare det sivile og det militære, det like mye det private. Og det begynner man å forstå etter hvert, og jeg helt sikker på at dere som har vært I denne bransjen I stund allerede har sett forandringer, og dere som har akkurat kommet inn vil være med på den ferden videre. Det ikke nødvendigvis en god utvikling, for det sier jo noe om at verden blitt mer usikker, men det en riktig utvikling med tanke på de kompetansene og de ressursene vi har behov for.
Hva det Jonas Gahr Støre har sagt, at hvis det blir en krise, for eksempel en krig eller en annen form for nasjonal krise, så skal de aller fleste av oss gjøre akkurat det man gjør når det ikke krise. Men jeg tror akkurat I deres tilfelle så vil det dreie seg om å gjøre det dere gjør, men I enda større grad.
Ja. Og da vi kommet til veis ende, nå har vi sikkert brukt 5, 6, 7 tusen ord for mye. Men dere har holdt dere våken, de aller fleste av dere, det ganske bra. Det noen som har spørsmål? Ja.
Jeg har flere.
Begynn med det som du vil stille aller mest.
Kanskje det viktigste spørsmålet jeg har lyst til å stille blir jo da, hva mener dere at vi, både instruktører, men også som sikkerhetsbransje, skal fortelle vekterne her I Norge? Hva skal vi fokusere på?
Du får litt sånn klisjéaktig svar først. Det blir faktisk at dere, altså vekterbransjen I Norge en del av Norges beredskap. Og så ikke den anerkjent I alle kretser ennå, men den vil bli det. Og vi vet jo at politiet også ser på de som har fagbrev, så vidt jeg vet, at man I større grad kan inngå samarbeid knyttet opp til disse, med tanke på politireserve og det å ha fylle et tomrom eller et større behov når det oppstår. Dette vil bare utarte seg og bli mer og mer påtakelig. I tillegg så vil jeg jo si at der man jobber, så man sin egen, man har jo øya og øre og situasjonsforståelse som begrenset der man men den situasjonsforståelsen kan være veldig sentral I gitte situasjoner. Det kan man ta med seg inn I de oppgaver man gjør uansett.
Håper ikke jeg får sånn voice crack som Tommy gjorde. Det var en av dere som hadde vært direktør I DSB, stemmer det?
Fagdirektør, ja. Så det, du må jekke meg litt ned.
Det greit. Akkurat dette her med vektere inn I totalberedskapen I Norge, det har vært en diskusjon I 10-15 siste årene.
Mm.
Og så det en snakk om det nå igjen. Hva grunnen til at vi ikke har havnet der før? For det jo bare mye prat, men lite handling. Mm.
Jeg tror det samfunnet som realitetsorienterer seg. Altså, I en situasjon hvor du på en måte har ressursoverskudd, som det har vært I den dype freden, så har man tenkt at staten kan best, ikke sant? Men nå ser man jo at man har rett og slett ikke ressursene, og det framtvinger nye tenkemåter. Jeg tror det et grunnleggende premiss her, altså at man ser at hvis krisen treffer, så vil det være mange som fyker ut, og man nødt til å ivareta en del funksjoner som man da ikke har kapasitet til, med mindre man tenker litt annerledes rundt hvem som skal utføre hvilke oppgaver.
Og en liten ting til, vi lærte jo også under covid. Altså det vi lærte, og DSB lærte på en skikkelig harde måte, altså vi etablerte en kriseorganisasjon, og så var vi så å si alle på jobb hele tiden, til vi innså at det gikk jo ikke. Og da var vi allerede alt for sent til å lære opp de som skulle inn der, ikke sant? Så vi hadde et etterslep på opplæring som strakk seg langt inn I covid, og som gjorde at de som gikk lenge ble sliten. Vektere av ulikt slag og folk I sikkerhetsbransjen utgjør en ekstra forsyning. Ikke sant? Da gjelder det egentlig bare å snakke på forhånd om hvilke oppgaver det tenkt vi skal løse. Hvem det I denne gruppa som har de kvalifikasjonene, og hvordan sørger vi for at disse ressursene finner hverandre? Og det som Øystein sier, forsvaret, politiet, sivilforsvaret, altså det de ofte sa når det var sånn, ja, men det for få folk, så sa de, jo, men da må vi bare få flere folk da. Men det jo ikke sånn det fungerer. Og her har man en ressurs som gripbar, og som man bare blir enig om hvordan den skal brukes. Så det trinner vi inn I nå, og der vil dere møte motstand. Det noen som vil si at nei, det går ikke, vi har rett på å gjøre dette, vi skal ikke noen andre blande seg inn. Det ser man jo på sykehusene når man skal ha en andre gruppe til å gjøre den jobben som kanskje en lege tradisjonelt har gjort, men som en spesialisert sykepleier kan jo like bra. Da får du profesjonskamp. Dere vil oppleve det, men som Øystein sier, forandringer vil tvinge seg frem.
Ok, så nest viktigste spørsmålet, tenker jeg, blir jo hvordan kan vi som bedrift og enkeltpersoner beskytte oss mot informasjonsinnhentning, for eksempel via telefon?
Den siste boka jeg skriver nå, så har jeg skrevet om en del om snikejakt I Afrika, og det de som driver med det inne I disse store reservatene I Afrika gjør, at de bruker de telefonene som har best GSM-dekning og minst mulig fiksfakseri, og det en Nokia 9130, tror jeg. Den kan ringe, og den kan sende tekstmelding, så da må man gå over til enklere ting, fordi at det vi har nå, det så mye sensorikk I den, at man kan jo selvfølgelig bruke sånne sikre, krypterte meldingstjenester, og man kan bruke noen av disse plattformene som laget sånn som Redphone og sånne ting, men som ganske, da det ganske komplekst da, å operere med det. Før I tiden så brukte jo politiet og sånn BlackBerry, ikke sant? For det var en egen plattform som ble regnet for å være sikker, men utfordringen nå at kunstig intelligens gjør det jo mulig nesten å knekke hva som helst. Så jeg lurer på om man kanskje må finne andre former for En ting deg som person. Du vil alltid være utsatt hvis du har en mobiltelefon. Det litt sånn som en... Man sier også, har du ansatte, så har du potensial for innsidere. Det der hele tiden. Så... Det vi for eksempel har fått vite når vi har snakket med noen av de skal si, etatene som jobber med sånt, at det ligger i mentaliteten. Man må være årvåken, og man må vite hva man gjør, og man må vite hva man ikke skal gjøre. Å bli helt kvitt dette problemet, det tror jeg ikke går med teknologien slik den har kommet nå.
Og for en stor virksomhet som dette, så vil det jo være sånn at man har en sikkerhetskultur og en måte å gjøre ting på når man på jobb og i virksomheten. Men mange av dere har en operativ oppgave, så når dere går fra jobb, så vil dere fremdeles være en person av en form for interesse hos andre. Og så må man finne balansen her. Man må ikke bli fullstendig paranoid heller. Men man må gjøre sånn som Einstein sier. Man må tenke gjennom, ikke sant? Hva min sårbarhet, hva min svakhet? Sannsynligvis er jo større for at noen vil prøve å svindle dere for penger enn at de prøver å få dere til å gi fra dere hemmeligheter. Men risikoen sånn... I seg selv da, jo da ganske lik, så man må beskytte seg mot disse tingene og tenke at man godt nok beskyttet. Og det omtrent så langt man kommer, det grenser for hva man skal kunne forvente av dere. Men sunt vett og en digital kunnskap og en forståelse om hva man kan og ikke kan gjøre, det tenker jeg i en bransje som dette, at man må kunne forvente av sine medarbeidere.
Jeg synes at det veldig fint å få da innblikket og den oversikten som de gir gjennom den podcasten eller denne foredraget her, og så tenker jeg at det setter vår rolle og vår organisasjon og selskap inn i en kontekst der vi kan på en måte bruke hele eller del av resonemanget og alt dette her inn i en jobbsituasjon der vi kan finne oss selv og utøve den funksjonen vår på en bedre måte. Jeg tenker at jeg skal dra en liten... Jeg har vært litt i Bryssel gjennom min tidligere jobb i NHO, og jeg husker veldig godt en av de siste foredragene vi hadde med en byråkrat i sikkerhetsavdelingen i EU. Han sa at det hadde ikke vært for privat sikkerhetsbransje, så hadde vi hatt mange flere terrorangrep på EU-jord med tap av liv. Og jeg skal dra den inn i diskusjonen, alle de politiske diskusjonene som vi har hatt i Norge i etterkant, ikke bare med politikere, men også med byråkrater, til og med DSB. Det er ingen på strategisk nivå i noen av de etatene som vi har et naturlig samarbeid med, som erkjenner at vi er så viktige som han, byråkraten i EU, beskrev oss som. Og jeg har gjennom et langt liv også i politiet opplevd strategisk ledere i politiet som ikke erkjenner at det er avhengig av noen andre aktører enn seg selv. Og jeg tror at dette her er litt sånn, dra en parallell inn i budsjettsituasjoner, oppmerksomhetssituasjoner, tillitssituasjoner. Jeg er så freidig at jeg i de situasjonene og i de dialogene med særlig politiet har sagt at politiet har alt for masse tillit i forhold til den jobben de faktisk gjør. Og da mener jeg virkelig, fordi at hvis de hadde gjort seg fortjent i den tilliten, så hadde de bedt om hjelp. Ikke bare når hendelsen er et faktum og det brenner på dass, men faktisk i forkant, sånn at samvirkeprinsippet som kom etter 22. juli faktisk hadde vært utøvd på en måte som gjorde at alle aktuelle aktører hadde vært med, trent scenario, trent og blitt gode på de tingene som det ble stått overfor når det faktisk gjaldt. Så jeg tenker at jeg håper at de, alle oss, samfunnet, byråkratiet, politiske miljø og alt kan hjelpe oss til å faktisk sette oss inn i den konteksten og i den rettmessige plassen vi mener vi skal ha, inn mot at vi faktisk klarer å begrense, forebygge og håndheve de situasjonene som oppstår.
Ja, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er veldig enig. Vi i gråsoner med hjelp fra dere skal gjøre en liten ekstra jobb ved at denne podden blir jo lagt ut. Så da får de i alle fall våre tanker om hva vi mener kan være bransjen sin fremtid. Og så en ting til da, som, nå har jeg jo sluttet i DSB, så nå kan jeg jo tillate meg selv å være litt mer frittalende. Det som du glemte, og som jeg tror du har med deg uansett, er de aller fleste høyt opp i byråkratiet, enten det det sivile og for den som skylder militære, de tror jeg har sett inne med et veldig gammeldags syn på hva en vekter er. Jeg tror du får et bilde opp på en eller annen bølle som heiver deg ut av et utested en eller annen gang på 90-tallet. Bransjen er helt annerledes i dag. Den er mye mer profesjonalisert. Og den har en helt annen måte å samvirke, som du etterlyser, med andre aktører hvis den får lov til det. Så jeg tror også der ligger det noe, en sånn slags fordom som man kanskje ikke klar over, men som allikevel går ut over beslutningsprosessen. Så jeg tenker at vi sier takk for oss.
Takk for at du hørte på.
Tusen takk.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.